чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Продължаваме с разговорите с моите събеседници в ефира на Радио К2. Сега на линия е Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по въпросите на децата, младеща и спорта и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Свиленски.
Здравейте.
Господин Свиленски, ние току-що предавахме директно в ефира на радиото брифинг на министър-председателя Бойко Борисов, който беше на посещение, така образно да го наречем, беше разпитан в следствието. Прави ли ви впечатление, че някак се много активизират следствие, прокуратура и така нататък, когато падне едно правителство от вас? Това нормално ли е според вас?
Аз не мисля, че има такъв процес, когато дадено правителство пада от власт. Просто в случая, вероятно, има събрани факти и обстоятелства, които няма как да бъдат прикрити.
Не бе, ясно, ама те тия факти...
Тъй като никой не е очаквал нали, в рамките на половината мандата да падне правителството, а тези обвинения за двамата министри на здравеопазването и на отбраната, ние го знаем поне от няколко месеца.
Точно така. Вие така, давахте сигнали буквално в момента, в който се извършваха действията. И за един, и за другия министър, и за ваксините, и за самолетите. Защо тогава не се активиза следствието и прокуратурата, а чак сега, когато си подадах оставки? Разбирате ли, прави впечатление на хората. А сега изведнъж те са мъчениците, не знам, за мен това са недостойни работи, не знам точно как ги оправдават от следствието и прокуратурата.
Имало такова впечатление остава действително.
Да.
Но пък този въпрос може би е по-коректно да бъде зададен на представители на прокуратурата.
Да, ще го задам този въпрос, защото...
Това е един свидетел като вас на събитията.
Да.
Впечатление на всички нас.
Точно така.
Сигналите и фактите ние сме ги давали и сме очаквали тези действия.
Разбира се.
В случая съвпадат и след изборните процеси. Така че защо сега плъсна и защо до сега не сме направили, нека този въпрос да бъде там представителите на прокуратурата.
Да. Аз след 1-2 часа имам разговор в ефира на радиото с говорителя на прокуратурата Румяна Арнудова. Ще ги задам и на нея тези въпроси, но някак много мъченически изглеждат сега тези министри в оставка, начало с премиера, които един по един ги викат в следствието и така нататък. Толкова по този въпрос, макар че днес това е една от големите теми.
Разбирате, може би не те е случило такова нещо.
Да.
Спомням,
и аз нямам такъв спомен. Но господин Свиленски, аз си спомням, че Цветан Цветанов, втория човек в ГЕРБ, беше също така много, много здраво подгонен от прокуратурата, от следствието и от съда. В момента, в който си подадах оставките през 2013 година, пък после за всичко беше оправдан. Не знам. Не мога вече да...
Това е вече отговорността на тези хора, които събират доказателства, да, и съответно представането им в съдебна фаза. Няма как да коментирам поведението на съдебната фаза.
Да. Аз не ви карам да коментирате, но само исках да разбера, прави ли ви впечатление и на вас, както на нас, редовите граждани. Как...
Правим. Списка на кратка четене, въпросът е до къде може да реагираме и до къде може да променя.
Добре. Продължаваме нататък. Президентските избори завършиха, резултатите са ясни. Последва оставка на кабинета Борисов 2. Пред нас стоят няколко студени зимни месеца. Очакваме и смяната на властта на Дондуков 2. Това са едрите щрихи на обстановката у нас. А според вас какви са детайлите, които допълват картината, за да стане пълна тя на политическата ситуация в България днес? Как се вписват в нея отделните партии и коалиции? Какъв е вашия анализ?
Вижте, тя ситуацията е като всяка една година през месец ноември и декември. Всяка една година очакваме тежки зимни месеци. В тази година обаче имаме ситуация, в която премиера сам си постави една неизпълнима предварително задача. Това беше ясно и една като позиция, и на по-голямата част български граждани. Тези избори ще ги загубят. И той сам си постави това условие, че ако не ги спечели, трябва да подаде оставка. С което, разбира се, хвърля страната в една нова политическа ситуация, в която вече, за съжаление, управляващото мнозинство е доста разконцентрирано, доста разколебано. Виждаме, че няма абсолютно никакво единодействие повече с изборите от тяхна страна. И в същото време нашата позиция винаги е била от създаването на този парламент до днес, че този парламент е вреден за България. Това мнозинство не работи в интересите на българските граждани. Съответно правителството, което е излъчило, не излъчва такива решения и такива законодателни инициативи. Поради тази причина ние винаги сме твърдели, че колкото по-бързо това правителство отиде, толкова по-добре за държавата и за всеки един български гражданин. Така че ситуацията с оставката не е толкова драматична. Изборите минаха. Вие си спомнете между първи и втори тур, какви мрачни прогнози бяха търсани, как държавата ще се закрие, как няма да има Коледа, няма да има Нова година. Както видите, живота си върви, вие си водите предаване, търсите ни на народните представители за коментари, хората си казват, който вече ще е ангажиран да работи, така че нищо трагично не се е случило. Напротив, имаме една нова ситуация, в която обществото ясно каза на политиците, показа на политиците своето отношение към тях, показа им, че те не работят в негови интереси, че не искат такава политическа класа, което всеки един от нас вероятно си направи и изводите, за да може да пустите си правилни решения от тук нататък.
Да. Да, вие очертахте картината, но пропуснахте един детайл, който много се коментира напоследък. Аз лично не съм почитател на конспиративните теории, но няма как да не отбележа множеството коментари, в които се доказва, че Борисов по своя воля, желание и сценарии се отказал от властта за няколко месеца, за да се върне с нова сила и на бял кон, поутупани, поочистени ГЕРБ, да си върнат блясъка и одобрението за трети път да яхнат властта. Виждате ли вие проявите на този сценарий?
Със сигурност действието на премиера Борисов в тази ситуация води до такива мисли, до такива анализи. Аз мисля, че те са много правилни, тъй като всеки един ден, стоейки на власт след тази загуба, след това отношение на хората към него, щеше да трупа негативи. Така че в тази позиция той, в тази ситуация той има инстинкт, и това сме го забелязали през годините за самосъхранение, за спасение. И действително, може би това от тясно партийна тяхна гледна точка е най-правилното решение.
Да.
Защото иначе на следващите избори може би нямаше да бъдат и втора парламентарна сила, може би ще да бъдат трета. Така че политически, егоистично от тяхна страна изглежда много добре. Пак казвам, президентските избори не са парламентарни.
Mm-hmm.
Не би трябвало това да е залога. Затова Конституцията е разделила властта, съответно изборите. Иначе ще да бъдат всички избори в един и същи ден. Местни парламентарни президентски. И каквото произгледа това да това мнозинство да управлява. Така че аз не приемам отнасите от едни избори да се прехвърлят върху други избори. Но така или иначе това е случило.
Така.
И ние трябва да вървим от този път, който от тук нататък политическата програма трябва да ни предлага като развитие. Служебен кабинет, избори,
да,
и вероятно нови мнозинства след тях.
Да. Понеже си говорим изцяло за изборите вече, мога да не ви попитам каква е тази процедура, в която се е вкарал в момента президента и ви вкарва вас всички политически сили. Това са някакви си консултации. За какво се консултира и кому са нужни, освен да се бави процеса? Защото направих справка, такава процедура до сега не е експериментирана, не е изпробвана и тя някак стои в страни от законите. За какви консултации говорим, след като е много ясно, че трябва да се отива към връчване на мандати, усвояване, респективно неосвояване на мандати, разпускане на Народно събрание, назначаване на служебен кабинет и отиване, насрочване на изборите и отиване на избори. Какво правите в момента вие в тези консултации на президента?
Вижте, конституционно цялата процедура е разписана много точно и вие казахте.
Да.
Въпросът е, че този президент, както казахме и за двамата министри, така и за този президент,
така
казвали, че той не изпълнява законите и конституцията. Той също се опитва да омалуважава държавността, ако мога да кажа, защото така? Ясно е какво трябва да направи. Той трябва да назначи служебен кабинет.
Да, да.
Тези консултации, които сега срещате с една партия, при положение, че всички партии, поне големите, са заявили, че няма да правят, че не искат мандат, че няма да подкрепят него служебен кабинет, няма да изрутят министри за служебен кабинет или друго правителство в рамките на този парламент. Просто той не иска да поеме отговорност за съставането на служебен кабинет.
А защо?
Защото е ясно, че този служебен кабинет на 23 януари ще трябва да бъде сменен, тъй като този президент, който в момента действа,
така?
Ще излъчи такива служебни кабинети. Ние вече имаме опит с два негови служебни кабинети, които не се опитваха да правят избори, каквото има конституционното задължение, а се опитваха да влияят върху процесите на икономиката в страната, в кадрови въпроси. Занимаваха, ако си спомняте, втория кабинет на Георги Близнашки. Той смени абсолютно цялата администрация и всички управленски структури на държавата бяха подменени именно по времето на този служебен кабинет, който трябваше да прави избори,
да.
Съответното и съответните негативни оценки.
Да.
Така че президентът Плевнелиев е доказал, че не може да прави работещ служебен кабинет. Вероятно, знаеки това слабо качество, той не иска за трети път да се излага пред българското общество. Иначе не виждам друго основание, освен да не искаш за пореден път да удължиш агонията на Борисов, като му казваш управлява още един или два месеца, именно най-тежките в зимни условия.
Да, да. Аз по-скоро точно съзирам някакво отмъщение, едва ли не към ГЕРБ и персонално към Бойко Борисов, да го оставиш да продължава да се гърчи в оставка, да управлява общо взето по един особен начин, защото по особен начин се управлява по време на оставка. Изобщо някакви такива странни не се случват в България. Както преди малко говорих за прокуратурата и следствието, така сега пък за президента. И накрая няма как да не ви попитам и нещо, което също прави впечатление. Възможно ли е според вас съставянето на правителство с мандат на парламентарната група на Патриотичния фронт в този парламент, каквито твърдения се чуват доста активно, включително и днес от двамата лидери Каракачанов и Симеонов, след въпросните консултации с президента Плевнелиев?
Вероятно на колегите Каракачанов и Симеонов им се иска да съставят такова правителство, но действията и заявленията на големите парламентарни сили, ГЕРБ, БСП, ДПС, реформаторски блок, ако искате, аз не виждам такава ситуация и такава обстановка, в която някой от тях би подкрепила такова правителство. А нашата позиция, пак я повтарям за пореден път, тя е в този парламент не може да има работещо стабилно правителство и трябва да бъде излъчено ново такова. Но ще се върна само за отношението на Плевнелиев към Борисов относно бавенето на мандата.
Да.
Вероятно има основание за такова негативно отношение от президента към премиера, тъй като нека да кажем, че ГЕРБ така или иначе пред цялата кампания, а и до края на президентската кампания, те не направиха оценка на президентския мандат. Не го излъчка, не го поканиха за втори мандат президента Плевнелиев,
да.
Но и не казаха какво е тяхното отношение към дейността на президентската институция. И вероятно за това сега се получават и съответното отношение от президента, оставяйки ги в оставка да се мъчат да управляват.
Да.
Цялата администрация вече е демотивирана, отделни служители напускат, други се чудят какво да правят. Виждате солидарност, някакво проявяват някои директори на изпълнителни агенти, и то много големи, които за мен е необяснимо, когато си държавен служител,
да.
И да напускаш просто, защото този министър е подал оставка. Изобщо хаоса в държавата в момента е абсолютен и колкото по-бързо излезем от тази ситуация, толкова по-добре за всички, тъй като никой няма сметка от такъв разграден двор, ако мога така да кажа, без стопанен.
Господин Свиленски, вие защо се изкушихте да назначавате ваш човек на Агенцията за пътна инфраструктура?
Аз не мисля, че господин Атанасов е предложение на БСП. Господин Атанасов, доколкото разбираме, назначен поради причината, че изпълнителният директор е абдикирал и избягал.
Не бе ясно, но защо да се ангажирате с такива временни назначения?
БСП няма никакъв ангажимент, никой не е водил разговори.
Ясно, значи той не е ваше предложение.
Разбира се, той е експерт, той е член на...
Не бе, аз не успорвам експертизата му.
Работам, така че няма никаква нито партийна, нито друга намеса в неговото назначение. Това по-скоро си е номинация на министър-председател, на министъра, който да. Е предложил
това. Защото ми направи много силно впечатление. Вие казвате, че няма да участвате в служебен кабинет, няма да участвате в такъв, който се излъчи от това Народно събрание и така нататък. И в същите тези дни излиза съобщение. Представител на БСП се назначава за шеф на АПИ. Много, много странно изглежда.
Пак казвам, това не е състанцията на партията, не е предложение на партията, това чисто експертизатор, което ги това е приял тази глъжната. Това, че е бил член на БСП, това само може да ни радва, че такива добри специалисти, да. Че ще има останали в администрация, които да могат да клаемат
Още един детайл. Вие си спомняте, между първи и втория тур на президентските избори беше плашен народа, че така маса лоши неща ще му се случат, между които беше и че ще се спре санирането. След това излезе една декларация на ГЕРБ, в която се казваше, че това е груба провокация на БСП. Вие сте измислили тази теза. Но ето, че сега, вчера, министъра в оставка на регионалното развитие сама прекрати, обади се на уведоми кметовете, че спират всички тези процедури по санирането и в крайна сметка излезе вярна тази заплаха, с която те се ангажираха между двата тура. Аз мисля, че вие не трябва да си мълчите по този повод.
Разбира се, че не трябва да си мълчиме и най-вече българските граждани, българските избиратели трябва
точно
да
така.
разберат колко непочтени са били колегите от ГЕРБ, когато са правили тези заплахи, защото те така или иначе са имали намерение да спрат програма, да спрат тази програма.
Очевидно.
Това не зависи от това, кой за кого е гласувал, а зависи от тяхната некомпетентност и невъзможност да осигурят финансирането. И просто са търсили, включително и през президентските избори, повода да
засни
тази тяхна безпомощност, която сега обаче след изборите става явна. И дано българските граждани да го разберат това нещо и в следващите избори да съответно да покажат и такова отношение към тези хора. Не може да си позволяваш като управляваш, като политик, като министър да злоупотребяваш със страховете на хората.
Да.
А те го правяха непрекъснато.
Сега един въпрос, свързан с БСП. До тук обсъдихме държавата, обсъдихме вашите опоненти. Да видим какво е състоянието в БСП. Еуфорията от избор на ения резултат отмина. Много коментари, много. За това, че не БСП е победила, е победил Радев. Какъв отговор давате вие на тези коментари?
Вижте, аз не мога да разбера защо, когато се загубят избори, когато БСП е спорен.
Да, винаги сте виновни.
Казваме как БСП е загубила избори, как никой не е подкрепен.
Така.
Когато кандидатът подкрепен и излъчен от БСП, печели изборите, казваме, той не е вашия кандидат.
Така.
Разбира се, че в победата на президента Радев немалък фактор е и самата негова личност на Илияна Йотова. Подкрепата на всички, на този по-широк кръг български граждани, включително представители на ГЕРБ, на Реформаторски блок, на Патриотичен фронт. Тази подкрепа не може да бъде подценена и няма как да не бъде отбелязана. Но основният фактор, основната движеща сила, хората, които правиха и допринесоха тази победа да стане реалност, именно членовете и симпатизантите на БСП, хората, които избраха този кандидат, хората, които го представиха пред обществото и обществото повярва, че с този кандидат може да стане промяната. Има, разбира се, и това, което се говори, този негативен вод към министър-председателя, който между другото той сам си го изпроси. Сам си каза, ако не искате повече да ви бъда министър-председател, гласувайте за Радев. Той си го поиска и си го получи. Но това всичко е една компилация от гласове, които могат да обяснят победата на президента Радев. Разбира се, че при едни предстоящи парламентарни избори никоя политическа сила не може да получи тези 2 милиона и 3 милиона гласа, колкото и да е силна. Както и да си говорим, политическите партии имат много по-ограничен брой привърженици. И в тази посока мисля, че победата е на БСП, победата е на Радев, но най-вече е на България и на Българ, защото имат нов президент и надявам се нова политика, която да бъде коренно различна от до сега водената от президента Плевнелиев и партията, която го закрива.
Защо ми се струва, че след изборите и големия победен ход, който направихте на пресконференцията в нощта, изборната нощ на втория тур, някак се позагубихте. Сега вярно е, че трябва да се дадат дни за отдих, но е вярно и нещо друго, че ви подпират вече предсрочните избори. Алтернативата, аз няма да се умора да питам, реалната алтернатива, подготвихте ли я, как ще я представите на хората, кога ще я представите, за да са наясно защо трябва да ви дадат доверие за предсрочните избори?
Много, много уместен въпрос, много на време. Действително, сега ние подготвяме след и са готови нашите управленски проекти, които ще бъдат представени на предстоящия конгрес през месец януари, ще бъдат приети от конгреса.
През месец януари ще имате конгрес, така ли?
Точно така, през месец януари, края на месец януари, най-много началото на февруари, ще има заседание на конгреса, на който ще бъде приета управленската програма на партията, ще бъде разгледана отново коалиционната формула, в която ще участва БСП на следващите избори и други текущи въпроси, които вероятно ще бъдат належащи към дадения момент.
Да.
Така че ние се готвим за предстоящите избори съвсем сериозно, съвсем отговорно, с управленски проекти по всеки един сектор от държавната икономика и се надявам да направим такава управленска програма, която да бъде припозната отново от тази по-голяма част български граждани, за която се борим ние да бъдем нейни представители.
Един детайлен въпрос, защото много силно впечатление ми прави лично на мен, а и не само на мен. А вие обещавате държавата да се върне в нейните реални действия. Държавата да не продължава да абдикира от ангажиментите си. Кажете ми обаче, моля ви се, това реално представите ли си го? Няма да ви карам да ми обяснявате сега. Но реално представите ли си, след като има маса раздържавени предприятия, други унищожени, в селското стопанство доста сериозни проблеми, наясно ли сте какво означава това държавата да се върне в своите функции?
Вижте, ние сме наясно, че държавата не може да се върне в функциите, в които е била преди 1989 година. Това ни е напълно ясно, но държавата може да се намеси, държавата може да участва в създаването на условия, в предоставянето на различни законодателни инициативи, които да подпомогнат развитието както на бизнес, така на економиката, защото малкият и средният бизнес е този, който трябва да изведе страната сега от тази ситуация економическа. А за съжаление, управляващите в момента въобще не обръщат внимание на тези хора.
Да.
Тук е мястото на държавата, каквото може да се дава на инвестиционни фондове, инвестиционни програми, банката за развитие, ако се замете.
Mm-hmm.
Тази банка в момента дава кредит на 5-6 големи фирми, които са близки на управляващите.
Да.
И нито една друга фирма не може реално да използва този ресурс за подпомагане на своята дейност. Затова ние казваме, че тази банка трябва да дава средства, трябва да дава кредити на малки и средни фирми, а не на най-големите 4-5 фирми, които да ги използват за собствено благополучие. И ред такива
инициативи,
които ние ще ги предложим в нашата управленска програма. Но явно на всички вече, според мен, е станало ясно, че държавата трябва да се върне в икономиката, трябва да се намесне. А как ще стане точно, ще зависи от подкрепата, която ще получи нашата партия на изборите, тъй като това е голям въпрос.
И още един конкретен въпрос и с него ще завършим, че очакваме директно включване. Прословутата корупция. Как ще се справите с нея?
Как ще се справим с корупцията?
Само една дума, защото започва директно предаване.
Казвам ви веднага, когато излъчиме некорумпирани политици, некорумпирани министри.
Благодаря ви.
Корупцията се справи от хора, когато те са корумпирани, корупцията на главната корумпирани, няма как да има.
Благодаря ви, успешен ден.